de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragii noștri prieteni ai Școlii de Sabat Online! Suntem din nou împreună la această ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră se află Florina Sanda și
Ionuț Sanda,
iar în regia tehnică David Totolan. Studiul cu numărul 12 poartă titlul
Moartea și înviere.
Iar textul de memorat îl găsim în Ioan 11:25.
Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Oamenii simt repulsie față de moarte, fiindcă au fost creați să trăiască și să nu moară niciodată. Moartea este un intrus. Ea nu ar fi trebuit să existe. În timpul lucrării sale pe pământ, Domnul Iisus a arătat multă simpatie față de cei îndurerați de pierderea celor dragi. Când a văzut-o pe văduva din Nain, cum îl conducea la groapă pe singurul ei fiu, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: Nu plânge. El l-a consolat pe tatăl mâhnit de moartea fetiței sale de 12 ani prin cuvintele: Nu te teme, crede numai. Când moartea îi lovește pe cei dragi pe care îi iubim, inima lui se umple de milă pentru noi și plânge împreună cu noi. Dar vestea bună este că El face mult mai mult decât atât. El are puterea asupra morții, fiindcă a biruit-o prin moartea și învierea sa. El ține în mână cheile morții și promite să le dea viața veșnică tuturor celor care cred în El. Aceasta este cea mai măreață făgăduință care ne-a fost dată în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă moartea ar avea ultimul cuvânt, viața și tot ce am realizat pe parcursul ei ar fi în zadar. Un proiect pentru inima ta. Biruiește răul prin bine.
Pavel nu s-a avântat să-i mustre fățiși pe aceia care duceau o viață destrăbălată sau să le arate cât de odios era păcatul lor înaintea unui Dumnezeu sfânt, ci dimpotrivă, mai curând, El a pus înaintea lor adevărata țintă a vieții și a căutat să întipărească în mintea lor învățăturile învățătorului divin. Citat din Faptele Apostolilor, pagina 266. Meditează, roagă-te și acționează. Starea morților.
Vechiul Testament prezintă omul ca pe o ființă vie indivizibilă. Termenii ebraici traduși prin făptură, suflet și duh sunt tot atâtea moduri de a descrie din diferite puncte de vedere ființa umană în ansamblul ei. Pentru a descrie moartea sunt folosite mai multe imagini, dintre care imaginea somnului reflectă cel mai bine concepția biblică despre starea morților. Moartea înseamnă încetarea completă a vieții. Este o stare de inconștiență în care omul nu mai are gânduri sau emoții, nu mai face nimic și nu mai are nicio relație cu nimeni. Mai târziu însă, în vremea Domnului Iisus, concepția aceasta despre om și despre moarte a fost influențată de concepția păgână, dualistă a nemuririi sufletului, care s-a răspândit cu rapiditate în toată lumea cunoscută la data aceea. Întrebarea numărul 1. Cum a descris Domnul Iisus moartea prietenului său Lazar? Să ascultăm Ioan 11:11.
După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn.
În ciuda numeroaselor pasaje de acest fel din Scriptură, mulți creștini susțin că Iisus a crezut în nemurirea sufletului, deoarece El i-a spus tâlharului de pe cruce: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. în cele mai multe traduceri, textul este redat astfel. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Înțelesul textului se poate schimba în mod semnificativ, în funcție de locul unde este pusă virgula. Vechile manuscrise grecești ale Noului Testament nu au semne de punctuație. Particula că, în unele versiuni în limba română, la fel ca virgula pusă după verbul spun, lasă să se înțeleagă că Domnul Iisus și tâlharul ar fi mers în rai chiar în ziua aceea. Dar, dacă virgula este pusă după cuvântul astăzi, textul este o asigurare a mântuirii viitoare a tâlharului. Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. De fapt, cuvintele Domnului Iisus subliniază asigurarea mântuirii, nu momentul intrării tâlharului în cer. Contextul confirmă această interpretare. În primul rând, tâlharul nu a cerut să fie mutat în rai imediat după moartea sa, ci a cerut doar ca Domnul să-și amintească de el când va veni în împărăția sa. În plus, la 3 zile după aceea, Iisus însuși a declarat că nu se suise încă în cer. În concluzie, textul acesta nu susține că sufletele morților s-ar duce în rai după încetarea din viață.
Dacă am înțeles că moartea este ca un somn, de ce este important să înțelegem și învățătura despre înviere? Speranța învierii.
Când a creat lumea, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață. Și ca urmare, omul s-a făcut astfel un suflet viu. Omul rămâne un suflet viu atâta timp cât Dumnezeu îi dă suflare de viață. Însă, în momentul în care el își retrage suflarea de viață, omul moare și se întoarce în țărâna pământului. Retragerea suflării de viață nu are loc în mod arbitrar, ci este o consecință inevitabilă a păcatului. Vestea bună este că, deși toți suntem datori cu o moarte, prin Domnul Hristos am primit speranța vieții veșnice. Întrebarea numărul 2. Ce idee din următoarele versete ne arată că Domnul Iisus are puterea de a învia morții? Să ascultăm Ioan 1, de la 1 la 4.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor.
Domnul Hristos are viața în sine. El însuși este viața. El a creat totul și are puterea de a da viață cui vrea. El poate să le redea viața celor care au murit. Întrebarea numărul 3. Cum are loc învierea? Luca 8 cu versetele 54 și 55.
Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: Fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce.
Conform Bibliei, învierea este procesul invers al morții. Omul revine la viață când suflarea de viață de la Dumnezeu se întoarce în el. Așa explică Luca învierea fiicei lui Iair. După ce a aflat că fetița murise, Domnul Iisus s-a dus acasă la el și le-a spus celor adunați că fetița dormea. Apoi a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: Fetițo, scoală-te! Și duhul ei, pneuma, s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. La porunca sa, principiul vieții pus în noi de Dumnezeu s-a întors în fetiță. Termenul grecesc utilizat de Luca, pneuma, înseamnă vânt, suflare sau spirit. Când îl folosește cu referire la ființele umane, el nu denotă niciodată o entitate conștientă, capabilă să existe separat de trup. În textul acesta, el se referă în mod clar la suflarea de viață.
Moartea este un fenomen atât de des întâlnit, încât ni se pare un lucru normal ca oamenii să moară. Cum putem totuși să ne formăm obiceiul de a avea încredere în făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la viața veșnică? Învierea și judecata.
În ce privește învierea, Domnul Iisus a afirmat că va veni ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Va veni un timp când vor învia toți credincioșii și necredincioși, sfinți și păcătoși, mântuiți și pierduți. Tot la fel, apostolul Pavel spune că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Întrebarea numărul 4. Deși toți vor învia, nu toți vor avea aceeași soartă. Ce soartă vor avea cei care au făcut binele, dar cei care au făcut răul? Să ascultăm Ioan 5, versetele 28 și 29.
Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Dacă toți vor învia, nu înseamnă în mod automat și că toți vor merge în rai. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Biblia ne învață că Dumnezeu îi va chema la judecată pe toți oamenii cu scopul de a lua o hotărâre cu privire la destinul lor veșnic. Executarea acestei hotărâri divine nu are totuși loc imediat după încetarea din viață, ci abia după înviere. Până atunci, cei mântuiți și cei pierduți dorm împreună în țărâna pământului. Învierea nu este în ea însăși o recompensă sau o sancționare, ci o precondiție a primirii vieții veșnice ori a condamnării. Când a vorbit despre aceste două învieri, Domnul Iisus a indicat faptul că destinul nostru va fi stabilit în funcție de calitatea morală a faptelor noastre. Aceasta nu înseamnă totuși că faptele ne mântuiesc, fiindcă tot Domnul Iisus ne-a învățat că mântuirea depinde în mod exclusiv de credința în El ca mântuitor personal. Atunci, de ce mai sunt luate în considerare faptele? Deoarece ele certifică autenticitatea credinței noastre în El și consacrarea noastră față de El. Faptele arată dacă mai suntem încă morți în greșelile și în păcatele noastre sau, dimpotrivă, dacă suntem morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru.
Meditează la destinul final care ne așteaptă pe fiecare. Vrei să iei chiar acum decizia de a înlătura orice obstacol din calea spre viața veșnică? Până la urmă, există ceva pe pământul acesta care să valoreze mai mult decât eternitatea? Ce a spus Domnul Iisus despre iad?
Când Iisus vorbește despre moarte și pedepsirea celor răi, în textul grecesc sunt folosite două cuvinte, Hades și Geena. Hades este echivalentul ebraicului Sheol, care în Vechiul Testament are sensul de locuința morților, mormânt, loc unde coboară toți când mor, fără a avea conotația de pedeapsă sau răsplată. Dar în Noul Testament este un pasaj în care Hades pare a fi asociat cu pedeapsa. Întrebarea numărul 5. Care este ideea principală transmisă de parabola bogatului nemilos? Găsim aici vreo dovadă că imediat după ce mor, oamenii se duc fie în rai, fie în iad? Luca 16, de la 19 la 31.
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, căci dacă se duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pilda bogatului nemilostiv nu are ca temă starea omului în moarte, dar folosește drept cadru o credință populară nebiblică a timpului cu privire la ceea ce se întâmplă după moarte. Lecția transmisă de pildă este că destinul nostru este determinat de deciziile noastre zilnice și dacă respingem ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă aici, nu ne vom mai întâlni cu ele după ce murim. O interpretare literală, mai mult, creează probleme decât să rezolve. Chiar amănuntele tabloului descris aici de Domnul Iisus sunt alese ca să ne ajute să înțelegem că nu trebuie să luăm cuvintele în sensul lor propriu, ci în sensul figurat. Întrebarea numărul 6. Ce avertizări a dat Domnul Iisus cu privire la iad? Să ascultăm mai întâi Matei 5 cu versetele 22, 29 și 30.
Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Dar dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Și Matei 23 cu 33.
Șerpi, pui de năpârci, cum vei scăpa de pedeapsa ghienei?
În limba română, în Evanghelie nu întâlnim cuvântul iad, ci cuvântul ghienă, care are și înțelesul de infern sau iad. În textul grecesc apare cuvântul ghienă, provenit din numele ebraic Gehenom, valea fiilor lui Hinom. Vechiul Testament spune că valea aceasta se afla la sud de Ierusalim și acolo împărații Ahaz și Manase îndeplineau ritualul păgân oribil al arderii copiilor în cinstea lui Moloch. Ulterior, împăratul Iosia a pus capăt acestei practici. Din cauza păcatelor săvârșite acolo, Ieremia a prorocit că Dumnezeu avea să transforme locul într-o vale a măcelului, într-un cimitir. Pentru aceste motive, valea lui Hinom a devenit simbolul judecății finale și al pedepsirii celor răi. Domnul Iisus a întrebuințat acest nume în sens figurat, fără să dea explicații despre timpul și locul pedepsei. Dar acestea se găsesc în mai multe pasaje biblice și toate ne arată că iadul nu este un loc al chinurilor veșnice.
Domnul Iisus a biruit moartea.
Întrebarea numărul 7. Ce a însemnat învierea lui Lazar pentru lucrarea Domnului Iisus pe pământ? Ioan 11, de la 38 la 44.
Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată, cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă.
Domnul Iisus a mai săvârșit 2 învieri. Dar niciuna nu a fost atât de impresionantă ca aceasta. Lazar era mort de 4 zile, lucru pe care îl confirmă Marta, sora lui. În plus, învierea lui Lazar are loc în plină zi, înaintea unei mulțimi de oameni, iar dovada învierii a fost de netăgăduit. Totuși, mai importantă și mai impresionantă decât învierea lui Lazar a fost învierea Domnului Iisus. El are viața în sine, și de aceea are putere nu numai să-i aducă pe morți la viață și să-i dea viață cui vrea, ci și să-și dea propria viață și să o ia iarăși înapoi. Învierea sa este dovada clară a acestui fapt. Întrebarea numărul 8. Ce legătură este între învierea Domnului Iisus și învierea noastră? De ce este învierea sa atât de importantă pentru mântuirea noastră? 1 Corinteni 15, de la 17 la 20.
Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți.
Puterea Domnului Hristos de a rupe legăturile morții este de netăgăduit. El a ieșit din mormânt ca prim rod al celor care dorm în țărâna pământului. Învierea sa este garanția învierii fiecărui credincios, căci el ține cheile morții. Citez: Pentru cel credincios, Hristos este învierea și viața. Prin Mântuitorul nostru s-a recâștigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viața în sine pentru a trezi la viață pe cine vrea. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața pe care și-a dat-o natura omenească o ia din nou și o dă omenirii. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, paginile 786 și 787.
După ce Lenin a murit, trupul său neînsuflețit a fost conservat prin înghețare, în speranța că în cele din urmă știința va descoperi o metodă de aducere a morților la viață. Până acum însă nu s-a descoperit această metodă. Moartea are încă puterea asupra noastră și nu poate fi înfrântă decât de acela care a creat viața. Ce ne spune acest adevăr despre motivul pentru care trebuie să avem încredere că El ne va învia așa cum a promis? Studiu suplimentar.
Pentru aprofundarea studiului, citește capitolul Lazare, vino afară din cartea Hristos, Lumina Lumii, precum și Amviat Domnul, paginile 779 la 787. Citez. Glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă afară pe sfinții care au adormit. El privește spre mormintele celor drepți și apoi, ridicând brațele spre cer, strigă: Treziți-vă! Treziți-vă! Treziți-vă voi care dormiți în țărână și ieșiți! Pe tot cuprinsul pământului, morții vor auzi acest glas și cei care vor auzi vor trăi. Ei ies din închisoarea morții, îmbrăcați în slavă nemuritoare, strigând: Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Și cei drepți care sunt în viață și sfinți în viață își unesc glasul într-un strigăt de biruință prelung și fericit. Am încheiat citatul din cartea Tragedia veacurilor, pagina 644.
Întrebări pentru discuție.
Cu toții ne-am confruntat cu realitatea morții, cu aparenta ei finalitate și cu aparentul ei nonsens. Dacă nu ar exista Dumnezeu, dacă nu ar exista nicio speranță de a trăi veșnic, dacă nu ar exista înviere, atunci ce sens ar mai avea viața aceasta? Ce sens ar mai avea dacă toți am muri și amintirea noastră ar pieri pentru totdeauna? În ce fel te ajută concepția ta despre înviere să răspunzi la aceste întrebări?
Ce probleme se nasc din concepția că sufletul este nemuritor? De ce este Satana atât de dornic să răspândească această concepție nebiblică? Ce rol va juca ea în ultimele scene ale istoriei acestei lumi? De care amăgiri ne ferește concepția că moartea este ca un somn?
Aici punem punct acestui studiu, dragi ascultători, dar să rămânem cu un gând. Dacă Hristos nu a înviat, creștinismul nu este decât o religie ca toate celelalte și nu mai este singura cale spre viață veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare!